Welcome to the big show.
Swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. Follow the sun tonight, remember.
Γιάννη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι.
Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι 11 λεπτά μετά τις 5 και ακούτε φυσικά Ερασπόρ 24 δευτερόλεπτα.
Και το μαγκάνο πήγα, δεν σταματάει, έτσι.
Ναι, τι. Έβλεπα τώρα με τρόμο, θα έλεγα, τις non-stop οι αγώνες. 26-27 του μήνα, Δεκεμβρίου, έχει πρωτάθλημα.
Και μετά, να.
Έχει Ευρωλίγκα και 2 του μήνα ξεκινάει πάλι Ευρωλίγκα. Δηλαδή, σχόλη ουσιαστικά καμία. Δεν σταματάμε τίποτα το μαγκάνο πιδαγό.
Ταξίζουν τα λεφτά τους παίχτες, λοιπόν.
Ναι, εντάξει.
Με αυτή την κούραση που τραβάνε. Είναι μια συγκλονιστική διοργάνωση ούτως ή άλλως.
Αυτό παραδέχθηκε και ο Ναν τώρα, το είπε ξεκάθαρα. Έτσι. Mm. Στη δήλωσή του, στις δηλώσεις, μάλλον συνέντευξη που έκανε στο Μότσαρτ, την διαδεκτική εφημερία την Σέρβικη. Ναι. Είπε ξεκάθαρα πράγματα ότι κάποτε θεωρούσαν στην Αμερική, στο NBA, παίκτες στο NBA καλοί, το πάνω ράφι, όπως είναι και ο Ναν δηλαδή, ότι ήταν πισωγύρισμα στην καριέρα τους να είναι στην Ευρώπη. Τώρα καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι είναι δύσκολη η Ευρωλίγκα και έχει δίκιο σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολη η Ευρωλίγκα. Κύριε, και πιο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί ένας παίκτης του NBA στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι αλήθεια μεγάλη.
Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι το ευχαριστιέται για ένα και βασικό λόγο. Αυτό που δεν κατάφερε στο NBA να γίνει πρωταγωνιστής, εδώ είναι και με το παραπάνω. Δηλαδή είναι παίκτης εν δυνάμει, γιατί στη συζήτηση.
Εγώ θα έλεγα δεν πρόλαβε στο NBA. Θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει. Καλά, δεν μπορούσε να είναι LeBron.
Ναι, τώρα εδώ.
Ξέρω εγώ, τώρα Kobe ή Michael Jordan. Εντάξει.
Εδώ μιλάμε, είναι εξωπραγματικό.
Δεν συστηθήκαμε και βλέπω τον product manager, τον φίλο. Την πιο ακριβή παραγωγή που υπάρχει στην. Όχι στην ΕΡΤ. Γενικά, είπαμε.
Στο ελληνικό ραδιόφωνο.
Κοίτα πώς μας κοιτάει.
Στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
Ρε φίλε, με τόσα λεφτά που παίρνει το μήνα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Όπα. Λοιπόν, Νίκος Μοσονάς, λοιπόν, στην παραγωγή. Φυσικά η Ολυμπία Γιαννικοπούλου μαζί μας στους ήχους. Και Γιάννη, βλέπω το χθεσινό αγώνα, μου γεννήθηκε ένα ερώτημα. Mm-hmm. Θα το πούμε σε λίγο, αφού κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Μιχάλη Αλαδόπουλο για τον αγώνα του κυπέλλου ανάμεσα στον Πανιόνιο του Πανσεραϊκό. Μιχαλιό, καλησπέρα, φίλε.
Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο στο 15ο λεπτό με το πλασαριστό σου του Μπουρλάκη μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Σεμπά να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή της εστίας του Πανσεραϊκού. Ο Καρασαλίδης με τον Πανιόνιο σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά που έχουμε διανύσει εδώ στη Ριζούπολη να έχει μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι και να προσπαθεί να πετύχει το γρήγορο γκολ που θα τον βάλει ξανά στο κόλπο της πρόκρισης, με δεδομένο ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα το σκορ του αγώνα, του πρώτου αγώνα στις Έρες ήταν 2-0 υπέρ του Πανσεραϊκού. Είμαστε λοιπόν στο 15ο λεπτό στην Ριζούπολη, όπου ο Πανιόνιος παίζει τυπικά ως γηπεδούχος λόγω προβλήματος στον ηλεκτροφωτισμό στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, λόγω παλαιότητας του ηλεκτροφωτισμού. Κανείς δεν ήταν σίγουρος αν οι προβολείς θα μπορούσαν να αντέξουν αναμένη για περίπου ένα τρίωρο, όσο θα διαρκούσε όλο το παιχνίδι, δηλαδή από την προθέρμανση μέχρι και το σφύριγμα της λήξης. Γι' αυτό προτιμήθηκε η λύση της Ριζούπολης. 0-0 λοιπόν στο 16ο λεπτό ο Πανιόνιος με τον Πανσεραϊκό, με τους Νεοσμυρνιώτες, όπως είπαμε, να έχουν μπει σαφώς πιο δυνατά στο παιχνίδι. Αυτή η ευκαιρία που περιγράψαμε με το πλασέ του Μπουρλάκη να νικάει τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Κάτσικα, και να απομακρύνει πάνω στη γραμμή ο Καρασαλίδης, είναι η τρίτη φάση που έχουν δημιουργήσει οι Νεοσμυρνιώτες. Οι δύο προηγούμενος ήταν στο 4ο και στο 8ο λεπτό με δύο σουτ του Τσέρισεφ. Το πρώτο έστειλε την μπάλα να περάσει έξω από το δεξί δοκάρι. Το δεύτερο ανάγκασε τον Κάτσικα, τον τερματοφύλακα της ομάδας των Σερών, να κάνει μια καλή και σωτήρια προφανώς επέμβαση σε κόρνερ. Πάμε, ο Αντώνης Νικοπολίδης έχει παρατάξει ένα 3-5-2 ή 3-4-3 αν προτιμάτε τον Πανιόνιο. Για να δούμε εδώ μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Αυλονίτης σε πλάγιο out, ενώ είχε κινηθεί ο Ντέλετιτς στο σκάψιμο που έκανε ο Γκίγκιτς μέσα στην περιοχή του Πανιωνίου. Κάτι σαν 3-5-2 ή 3-4-3, αν προτιμάτε το σύστημα του Πανιωνίου, με τον Σκαφίδα κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα, ο Μπούσης, ο Αυλονίτης και ο Χρούστινετς. τετράδα, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή, με Πρίφτη δεξιά και Διονέλη αριστερά, να έχουν πάρει όλη τη γραμμή. Εγκουέμ και Γκίνη στο σερόλο ανασταλτικών μέσων και μπροστά Μπουρλάκης και Τσέρι σε φιδιό, εσωτερική μέση με τον Σεμπά στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, ο Χουάν Φεράντο, προπονητής του Πανσεραϊκού, και αυτός με πολλές αλλαγές, δεν έχει στην διάθεσή του, μάλλον έχει προτιμήσει να μην έχει στη διάθεσή του για να δώσει ανάσες, σε Γκουγκετσασβίλη, Μπέρκστρεμ, Δελιγιαννίδη, Φάρες και Ζελέν. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχουν μείνει εκτός αποστολής των Σεραίων για ξεκούραση περισσότερο. Κάτσικας κάτω από τα δοκάρια, ο Αγκαία αριστερά, Κουτσογούλας δεξιά, Χαντάκιας και Καρασαλίδης στο κέντρο της άμυνας. Περούτζι και Κάπτουμ, οι δύο ανασταλτικοί μέση, ο Αργεντίνος και ο Καμερουνέζος δηλαδή. Μασκανάκης, Τόμας, ο Ουρουγουανός και Ντέλετιτς, ο Σέρβος, η μεσοεπιθετική τριπλέτα. Και άλλος ένας Σέρβος, ο Γκίγκιτς, στην κορυφή της επίθεσης των Σεραίων. Μια και είπαμε για τις απουσίες του Πανσεραϊκού, να πούμε και για τον Πανιόνιο, ότι έχει δύο τραυματίες, τον Κολοβό και τον Φελίπε, τιμωρημένο τον Πότσι και για ανάσες τον Στούπι. Είμαστε αυτή τη στιγμή, συμπληρώνουμε τα πρώτα 18 λεπτά του παιχνιδιού. Πανιόνιος Πανσεραϊκός εδώ στο Γιώργος Καμάρας στη Ριζούπολη 0-0, με τον Πανιόνιο, όπως είπαμε και νωρίτερα, να έχει χάσει τρεις καλές ευκαιρίες, εκ των οποίων η τρίτη, αυτό το πλασέ του Μπουρλάκη που απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο Καρασαλίδης, να είναι καλύτερη. Παιδιά,
να είσαι καλά Μιχάλη. Τα πρώτα στοιχεία του αγώνα ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Πανσεραϊκό. Καταρχήν, όχι στον 679 μας στέλνει το μήνυμά του για τον Στέφαν Γέλοβατς. Όντως, τρία χρόνια χωρίς τον Σέρβο, ήταν ένα σοκ για όλους μας αυτό. Απλά να τον θυμόμαστε όλοι. Όχι μόνο η ΑΕΚ που εξέδωσε και ανακοίνωση. Ήταν ένα σοκ, θα έλεγα, πανευρωπαϊκό, έτσι. Νέο παιδί τώρα, τέλος πάντων, εντάξει, πάει.
Και ήταν για όλους ένα μήνυμα, ότι...
Ναι.
Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει αύριο. Και πολλές φορές αυτό το που λέμε, ζήσε το τώρα, και γιατί δεν ξέρεις, επαναλαμβάνουμε, τι μπορεί να σου συμβεί. Όπως και στην Ευρωλίγκα δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Τώρα είναι πολύ πεζό το να πάμε εκεί, αλλά στεναχωριόμαστε όταν θυμόμαστε αυτό το παλικάρι.
Και... πόσο απότομο ήταν και πόσο πάλεψε. Ναι. Αλλά ήταν άνηση μάχη. Άνηση μάχη.
Λοιπόν, χθες, από τη χθεσινή Ευρωλίγκα σίγουρα ξεχώρισε το... Είχε ενδιαφέρον, παρότι ήταν λίγα τα μάτσα, αλλά λιγότερα, εν πάση περιπτώσει, από τα προχθεσινά. Ξεχώρισε σίγουρα το διπλό το οποίο πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο Μονακό, γιατί καταρχάς είναι το πρώτο διπλό που παίρνει σε κανονική περίοδο ο Ολυμπιακός. Η μία φορά που έχει κερδίσει μέσα στο Μοντεκάρλο, μέσα στο Μεντεσέν, Ήταν όταν παίξαν play-off πριν το Βελιγράδι. Είχε κάνει break Μονακό και πήγε και έκανε break στο break αμέσως στο τρίτο παιχνίδι. Άλλο μάτς δεν είχε κερδίσει στην έδρα της Μονακό. Άρα λοιπόν ήταν μια σημαντική νίκη.
Φέρνει στη δεύτερη θέση πλάκα-πλάκα. Όχι πλάκα-πλάκα.
Ναι, και μετατρέπει.
Σοβαρά-σοβαρά τον Ολυμπιακό. Πολύ σοβαρά-σοβαρά.
Όπου μπορεί να βρεθεί και ο Παναθηναϊκός, εφόσον σήμερα κερδίσει την Παρτίζαν του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Γιατί ήταν αυτό το διήμερο, είναι ένα διήμερο αναμνήσεων και συναισθημάτων.
Σωστό.
Γιατί χθες είπαμε ήταν ο Ολυμπιακός
εναντίον της ομάδας του Σπανούλη.
Της ομάδας που προπονεί ο Σπανούλης.
Προπονεί ο Σπανούλης.
Γιατί ξέρεις, τώρα λέμε του Σπανούλη.
Όχι, που προπονεί. Έχεις δίκιο.
Είναι πολύ
και
νωρίς.
Με παρόντα Πρίντεζη.
Ναι. Με παρουσία του Πρίντεζη και Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον προπονητή, με την ομάδα του προπονητή. Εδώ όμως είναι ομάδα Μπράντοβιτς, γιατί την έχει τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω, δεν τη βρήκε.
Τρίτος χρόνος που είναι στην Παρτίζαν, νομίζω, έτσι.
Ναι.
Και φέτος με γενική αναδόμηση.
Mm-hmm. Και σε καλό momentum, με την έννοια ότι προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες.
Ακριβώς. Πάμε στον Νέα Σμύρνη, στον Μιχάλη το Λαδόπουλο.
Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στη Ριζούπολη, γιατί ο Πανιόνιος έχει κερδίσει ένα φάουλ στο 22ο λεπτό, λίγο έξω από την περιοχή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μπουρλάκης μαζί στην αντεπίθεση του Πανιονίου. Ο Μπουρλάκης πέταξε μπροστά την μπάλα, ανατράπηκε λίγο πριν μπει στην περιοχή από τον αριστερό αμυντικό τον Ουαγγέ του Πανσεραϊκού. Είναι φάου λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι ο Μπουρλάκης πάνω από την μπάλα, αλλά και ο Τσερίσεφ, ο οποίος η λογική λέει ότι με το αριστερό θα είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Ευαγγέλου, ο οποίος είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού, με βοηθούς τον Ιδριώτη και τον Τζολακίδη και τέταρτον τον Τσατσούλη. Ο Τσερίσεφ σουτάρει γκολ! 1-0 για τον Πανιόνιο, ανοίγει το σκορ με το εξαιρετικό χτύπημα φάουλ του Τσερίσεφ στο 22ο λεπτό. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ο Πανιόνιος παίρνει το προβάδισμα που ήθελε, πετυχαίνει το γρήγορο γκολ στο 22ο λεπτό με ένα εξαιρετικά εκτελεσμένο φάουλ από τον Τσερίσεφ. Με το αριστερό πόδι άφησε άγαλμα τον Κάτσικα και έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 22ο λεπτό, να το πούμε για ακόμη μια φορά, ο Πανιόνιος πετυχαίνει το γρήγορο γκολ που ήθελε για να ξαναμπεί και στο παιχνίδι αλλά και στο κόλπο της πρόκρισης. Τώρα απέχει ένα γκολ από την ισοφάριση του 2-0 υπέρ των Σεραίων στο πρώτο παιχνίδι. Στο 22ο λεπτό λοιπόν, ο Τσερίσεφ είχε προειδοποιήσει σε δύο φάσεις νωρίτερα με αριστερά σούτ το ένα out, το δεύτερο το έβγαλε δίπλα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των Σεραίων. Τρίτη και φαρμακερή θα λέγαμε στο 22ο λεπτό. Αυτή η εξαιρετική εκτέλεση του φάουλ με το αριστερό έξω από την περιοχή και προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανιόνιος, αριστερά όπως αμήνεται ο Πανσεραϊκός, έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Κάτσικα, του τερματοφύλακα των Σεραίων, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποτρέψει. Να δούμε και αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Πανιόνιος, ο οποίος μετά τον γκολ συνεχίζει την πίεση. Ο Τσερίσεφ το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού και πάλι Τσερίσεφ θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει από όλους στην άλλη πλευρά, εκεί όπου ο προωθημένος Χρούστινετς θα την ελέγξει. Δεν είχε κάνει κίνηση ο Μπουρλάκης, άρα η μπάλα καταλήγει out σε αυτή την προσπάθεια του Χρούστινετς για επίθεση του Πανιονίου. Είμαστε στο 24ο λεπτό λοιπόν στη Ριζούπολη. Πανιόνιος Πανσεραϊκός 1-0 εδώ και 2 λεπτά από τον γκολ αυτό που περιγράψαμε με το απευθείας φάουλ του Τσερίσεφ, παιδιά.
Να είσαι καλά, Μιχάλη, τυχεροί είμαστε, έτσι, επειδή είχαμε τον γκολ.
Όχι, ένστικτο έχει. Ναι. Το μυρίζεται τον γκολ. Έχει μύτη.
Μα, που έλεγε και είπε, είχε δώσει δείγματα γραφής πριν ο Τσερίσεφ σε δύο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
Σωστά. Λέγαμε λοιπόν ότι και τα τρία αποτελέσματα τα χθεσινά είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα η νίκη του Ολυμπιακού επί του Σπανούλη είχε και το συναισθηματικό, αλλά και γιατί η Μονακό προερχόταν από το διπλό μέσα στο ΆΚΑ επί του Παναθηναϊκού. Επειδή ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού σε play-off, σε κανονική περίοδο επί της Μονακό μέσα στο Μοντε Κάρλο. Πολύ σημαντικό και αρχίζει να αλλάζει η εικόνα της Αρμάνη η νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα και μάλιστα με σχετική άνεση 101-86.
Τέταρτη ή πέμπτη νίκη.
Τέταρτη.
Τέταρτη νίκη σε ρίνα της Αρμάνη.
Και την πέρασε τον Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος θυμάσαι είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στην Ευρωλίγκα. Και τώρα ξαφνικά τον περνάει η Αρμάνη, η οποία λέγαμε είχε καταντήσει ανέκδοτο με την έννοια ότι πρέπει να γίνει με το Μεσίνα για να φτιάξει μια ομάδα.
Έμεινα στο ερώτημα. Γρήγορο το ερώτημα και γρήγορη και απάντηση θα είναι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε φαλ που δεν παίζει αύριο. Απόψε για τον Παναθηναϊκό είναι χωρίς τον Γιουτσεβέν.
Γι' αυτό θες να ρωτήσεις τώρα για το Αρμάνι.
Όχι, τον πιο επιδραστικό προπονητή στην Ευρωλίγκα θα ήθελα να την άποψή σου. Επιδραστικό, όχι τον καλύτερο από τους προπονητές. Τον πιο επιδραστικό. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος. Αλλά μπορεί να είναι και άλλος καλύτερος, άλλη σχολή δηλαδή. Ο πιο επιδραστικός.
Κοίταξε.
Είναι απλό δηλαδή. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Πολύ απλή απάντηση.
Κοίταξε, ο προπονητής Παρή ξεκάθαρα με τη.
Ποια Παρή, επιδραστικό σου λέω. Χρόνια τώρα. Εγώ τον Μπαρτζόκα θεωρώ. Ξεκάθαρα.
Ναι, παιδί μου, κάτσε.
Επιδραστικό. Δηλαδή, στην επιλογή. Βλέποντας και τον χθεσινό αγώνα. Έτσι, και τον χθεσινό. Δεν λέω τον καλύτερο. Πέρσι ήταν ο Αταμάν. Πάλι και πέρσι ήταν επιδραστικό ο Μπαρτζόκα. Τι πάει να πει αυτό. Λέω το πιο επιδραστικό που άλλη... μπορεί να είναι και ο καλύτερο.
Αυτό το θέμα των προπονητών το προσεγγίζω με άλλο.
Αυτό είναι η συζήτηση ολόκληρη. Έθεσα θέμα τώρα.
Από άλλη οπτική γωνία, απλά να ολοκληρώσω ότι ακόμα και το τρίτο παιχνίδι που ήταν ντέρμπι ουραγών έβγαλε θέμα. Δηλαδή, καταρχάς κέρδισε η Άλμπα. Αυτό είναι θέμα από μόνο του.
Ναι.
Και κέρδισε μέσα στην Μπολόνια. Με 90-88 και αυτό ήταν το ποτήρι που ξεχύλισε, η σταγόνα μάλλον που ξεχύλισε το ποτήρι με τον Λούκα Μπάνκι, ο οποίος θυμίζουμε πέρσι είχε οδηγήσει μέχρι ένα σημείο, μέχρι τα play-in την ομάδα του.
Πήγαινε. Ναι.
Και εγώ επιμένω.
Πολύ καλά.
Και εγώ επιμένω για να το συνδέσω με το σημερινό παιχνίδι ότι η διαφορά ότι πέρσι τα κρίσιμα σουτ, γιατί έχει χάσει πολλά μάτς στο καλάθι φέτος η ομάδα της Μπολόνια και πέρσι είχε κερδίσει πολλά ματς στο καλάθι. Τα πέρσι τα σουτ τα έπαιρνε ο Ιφλούμπεργκ, ο οποίος όμως φέτος είναι στην Παρτίζαν και λείπει σήμερα. Εδώ βλέπω ένα σημείο το οποίο μπορεί και είναι για μένα ικανό να βοηθήσει, όχι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει μόνος του να παίξει.
Κοίταξε, γενικότερα δηλαδή είναι... παίζει ξύλο και αυτό δεν είναι ποιος? Ειδικά στους... η Παρτίζαν. Να. Ξύλο, κανονικό ξύλο δηλαδή, να. Μέχρι τα όρια του φάουλ. Να. Και το απέδειξε και πρόσφατα.
Ναι, από... απλά
θέλω... πέρα από αυτού, δεν είναι, ξέρεις, η πιο αθλητική ομάδα που θα δυσκόλευε τον Παναθηναϊκό.
Όχι. Έτσι. Όχι. Δεν τρομάζει.
Το transition δεν είναι.
Δεν τρομάζει. Ακόμα και τον Ολυμπιακό που τον κέρδισε, ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι ήταν η καλύτερη ομάδα από την Παρτίζαν.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Απλά έκανε, είχε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα, εκτός τόπου και χρόνου, τότε ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με χθες, που βρήκε λύσεις από τον Γκος και τον Μακίσικ, οι οποίοι έκαναν καταπληκτική δουλειά. Δεν βάζω εγώ τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ, οι οποίοι είναι στάρ του Ολυμπιακού, οπότε περιμένεις από αυτούς. Αλλά και τότε ο Λούντμπεργκ. Στο μάτσο με τον Ολυμπιακό ήταν καταλήτης. Ο Λούμπεργκ γενικά είναι ένας πολύ τίμιος παίκτης και μάλλον πολύ σίγουρος παίκτης για μένα. Δηλαδή αυτό που θέλεις να σου κάνει θα σου το κάνει. Τα σουτ θα
πάρεις αυτό που θέλεις από τον Λούμπεργκ.
Ακριβώς. Γι' αυτό το θεωρώ μεγάλη απουσία. Ναι. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Γιώργο Τσεβέν. Τώρα, η ήττα αυτή οδήγησε τον Μπάνκι στην έξοδο. Οπότε. Πλέον ήταν αναγκασμένη εκ των πραγμάτων η Μπολόνια να αναζητήσει το διάδοχό του. Χθες όλη τη μέρα υπήρχε το όνομα του Σάσα Τζόρτζεβιτς, χθες το βράδυ μάλλον.
Λυκά πάει αλλού.
Ναι.
Όπως δείχνουν τα πράγματα. Για Ιβάνοβιτς.
Ναι. Γιατί ο Σάσα Τζόρτζεβιτς θυμίζω ότι είχε πάρει και πρωτάθλημα και είχε φύγει. Ήταν μια περίεργη περίπτωση. Ο Τζόρτζεβιτς έπαιρνε πρωταθλήματα και έφευγε.
Ναι, σωστό.
Και με τη Βίρτους είχε πάρει πρωτάθλημα και είχε φύγει. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν Ιβάνοβιτς σήμερα. Αλλά εντάξει, η Μπολόνια πλέον δεν έχει προοπτικές διάκρισης. Ούτως ή άλλως έχει μείνει πάρα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Επίσης εντύπωση προκάλεσε πριν πάμε στον Ολυμπιακό το γεγονός ότι στο παιχνίδι της Αρμάνη, η οποία Αρμάνη ήταν κυριαρχική, που πήρε από το Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Είχε 20 ομάνιων εκτός από το Μίροτιτς.
Μαγιάννητος του Μίροτιτς είναι αυτή που οδηγεί στην... επανάκαμψε και την Αρμάνη. Αυτό είναι αλήθεια.
Πήρε και 7 rebound. Και ο Μάνιον, ο οποίος είναι μεταγραφή. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε τελευταία. Συν ο Κοσέρ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που πάντα θα λείπει από τη Ρεάλ. Δηλαδή, μπορεί στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ ήταν.
Που πάντα έπεσε καλά με τον Παναθηναϊκό. Το θυμάσαι. Πάντα. Ένα φοβερό. Δηλαδή, μπορεί να είχε βάλει στους προηγούμενους 3-4-5 αγώνες 2 και 3 και 6 πόντους. 20 με τον Παναθηναϊκό πάντα.
Λοιπόν,
και δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Μόνο μεταφυσική εξήγηση.
Δεν ξέρω για ηλικίες και τέτοια, αλλά για μένα ο Κοσέρ είναι από τους παίκτες. Γιατί θυμάσαι, σου έχω πει ο Καλαϊτζάκης για παράδειγμα. Έτσι. Είναι ένας παίκτης που κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει θέσει στα ρόστερ όλων των ομάδων.
Ακριβώς. Γι' αυτό τον ανανεώνει.
Γιατί έχει ρόλο. Ακριβώς. Γιατί έχει ένα ρόλο.
Και πλέον συμβόλαιο.
Έχει ένα ρόλο και τον κάνει πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Έτσι, και επιπλέον έχει σωστή νοοτροπία.
Ναι, και έχει και την εκτελεστική ικανότητα.
Ναι,
όταν χρειαστεί. Δεν θα πάρει τα σουτ που παίρνει ο Ναν. Εντάξει, αυτή είναι, το ξέρει το παιδί. Αλλά είναι.
Θα πέσει κα... φωτιά τον κάψει άμα υπάρχει και παίρνει τα σουτ του Ναν. Γιατί ο Ναν...
Ναι, λέω ρε παιδί μου, εντάξει. Κάθε υπερβολή. Γιάννη, πάμε σε ένα διαφημιστικό γρήγορο. Πάμε. Λοιπόν, πώς το λέει ο Στήμος και εμείς, Μιχάλη Λαδόπουλο. Έλα, Μιχάλη.
Στην Ριζούπολη δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Πανιώνιος προηγείται 1-0 με το εξαιρετικό χτύπημα φάουλ του Τσερίσεφ στο 22ο λεπτό. Ο Πανιώνιος που εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή του και να προσπαθεί να πιέσει, όχι ίσως με τόση ένταση όπως στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Εδώ ο Μπουρλάκης στην προσπάθειά του να κοντρολάρει θα χρησιμοποιήσει και το χέρι του και ο Ευαγγέλου θα καταλογίσει το φάουλ. Είμαστε στο 33ο λεπτό. Είπαμε ότι ο Πανιώνιος προσπαθεί να διαχειριστεί λίγο τον ενθουσιασμό με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι και ο οποίος αυτός ο ενθουσιασμός το έχει δώσει μέχρι στιγμής και το προβάδισμα με 1-0. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός, αν μπορεί να υποθεί αυτό, προσπαθεί να συνέλθει από αυτό το γκολ που δέχτηκε, ίσως να μπει και πιο χαλαρά στον αγωνιστικό χώρο και σίγουρα με αρκετές απουσίες βασικών παιχτών που έμειναν, όπως είπαμε και στον πρόλογο, για ξεκούραση πίσω στις αίρες. Ο Πανσερραϊκός προσπαθεί να συνέλθει έχοντας μπει λίγο πιο χαλαρά, θεωρώντας ότι το 2-0 του δίνει σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης. Τώρα προσπαθεί να κλείσει διαδρόμους και να αποτρέψει τους νεοσμυρνιώτες από το να ισοφαρίσουνε, αν μπορεί να υποθεί αυτή η λέξη, νωρίς το σκορ του πρώτου αγώνα. Για να δούμε τώρα τον Πανιόνιο σε νέα προσπάθεια αντεπίθεσης. Κόβεται εκεί ο Πρίφτη από τον Τομάς και ο Ουρουγουανός του Πανσερραϊκού θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Χαντάκια. Να πούμε, του Κάτσικα, συγγνώμη, ο Χαντάκιας είναι κεντρικός αμυντικός. Είμαστε στο 34ο λεπτό εδώ στο Γιώργο Καμάρα στην Ριζούπολη. Πανιόνιος Πανσερραϊκός για τους 16 του κυπέλου, 1-0 με τον γκολ του Τσερίσεφ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 22ο λεπτό. Και κάτι που δεν έχουμε πει, μια κίτρινη κάρτα στον Σεμπά στο 21ο λεπτό για επικίνδυνο παιχνίδι με αντίπαλο τον Κάτσικα, τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού, παιδιά.
Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Λοιπόν, Μουστάφα Φαλ.
Απλά να ολοκληρώσω την αναφορά μου. Μου έκανε εντύπωση ότι στο μάτς, να πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να δω γιατί. Στο παιχνίδι που λέγαμε με την Αρμάνη να κάνει την τέταρτη σερή νίκη της και να κερδίζει 186 τον Ερυθρό Αστέρα, εντύπωση μου έκανε τα 13 λεπτά συμμετοχής του Πετρούσεφ, ο οποίος έβαλε 2 πόντους με 1 στα 5 δίποντα και πήρε και 8 rebound, 6 επιθετικά και 2 αμυντικά.
Ο Πετρούσεφ κάνει τρομακτικές εμφανίσεις.
Ναι, αλλά
φοβερές εμφανίσεις. Πόσο έπαιξε?
13-38.
Α, λίγο.
Προφανώς κάτι έχει συμβεί.
Ναι. Έτσι. Τώρα, μετάλλαξη. Θυμήθηκε τον μπάσκετ, αποκλείεται.
Όχι, άλλο λέω. Προφανώς κάτι έχει συμβεί και έπαιξε τόσο λίγο.
Ναι.
Ή δεν έμεινε ευχαριστημένος ο Σφαιρόπουλος ή οτιδήποτε. Γιατί ξέρεις, είναι πολλά πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση βλέποντας αυτό το στατιστικό. Λοιπόν, τώρα στο Μονακό. Ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που έβαλε και την άμυνα στο ρεπερτόριό του, στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να κερδίσει. Επίσης εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, με εξέπληξε ο Ολυμπιακός που άντεξε, γιατί το έλεγα σε όλο το πρώτο ημίχρονο ότι η Μονακό έχει πιο σίγουρη επιλογή στην επίθεση, δηλαδή τα καλάθια της ήταν πιο εύκολα στο lay-up, δηλαδή όταν έκανε λάθος ο Ολυμπιακός είδες πως τελείωναν με lay-up και ήταν ξεκούραστα καλάθια. Όταν ο Ολυμπιακός περιόρισε τα λάθη του, ένα, και δεύτερον, ο Ολυμπιακός άντεξε στην ομοβροντία τριπώντων που ξεκίνησε. Κάποια στιγμή το μάτς παίζονταν από το τρίποντο.
Ναι.
Και εγώ δεν περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα αντέξει, γιατί η Μονακό έχει Λόιντ, έχει τον Τζέιμς, έχει τον Κόμπο.
Ο Ντιαλό.
Ο Ντιαλό, ο οποίος
πάλι. 3-3 είχε.
Για μια ακόμη φορά ο Ντιαλό ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μονακό.
Ναι, με 21 πόντους.
Και τον χρησιμοποιεί τον Ντιαλό ως πολύ εργαλείο και ο Σπανούλης βέβαια, γιατί τον έχει να παίζει και να μαρκάρει από 1 μέχρι 4 και να παίζει και 4. Δηλαδή παίζει, απλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ακολουθήσει σε αυτό το σχήμα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έπαιξε με τρεις κοντούς.
Και με Βεζένκοφ αρκετή ώρα πόντα με το πρόβλημα, με το τραυματισμό του.
Εκεί.
Αλλά εκεί ήταν ο Φουρνιέ.
Ναι, κοίταξε. Σίγουρα το παραπάνω το έδωσε ο Μακίσικ.
Χθες, ναι. Όχι μόνο χθες.
Επαναλαμβάνω. Και ο Γκος.
Όχι, και ο Γκος.
Και ο Γκος. Γιατί,
ο παραπάνω πραγματικά γιατί ήταν του Μακίσικ. Όταν έπρεπε και ο Γκος.
Ναι. Και ο Γκος που έβαλε και τρίποντα και δίποντα στο τέλος, δηλαδή που χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να αντέξει στο μία σου και μία μου.
14 στα 32 δίποντα δεν είναι μικρό ποσοστό. 43,8%. 44%
και στα τρίποντα σου ήταν ψηλά ο Ολυμπιακός.
Αυτό,
και το περίεργο είναι ότι του χάλασε το ποσοστό ο Φουρνιέ. Για τον οποίο Μπαρτσόκαση. Δηλαδή ο Φουρνιέ είχε 4 στα 13, είχε νομίζω. Τρίποντα.
Ναι.
Λοιπόν.
Είχε το δω, ναι, 4 στα 13.
Και η πλάκα είναι ότι ρωτήθηκε. Ξέρεις που ο Μπαρτζόκας το παραδέχτηκε μετά ότι όταν γίνονται υπερβολές εκνευρίζομαι. Αλλά ο Φουρνιέ το έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν το κάνει για τα στατιστικά του. Το κάνει για την ομάδα εκείνη τη στιγμή.
Σωστό.
Γιατί είναι άλλοι παίκτες που σου λέω εγώ θα σουτάρω βρέξει χιονίσει.
Πάντως από τους δύο ψηλούς χθες πήρε μόνο 4 πόντους.
Κατά σύμπτωση.
4 ο Μιλουτίνοφ, βέβαια είχε και 6 rebound. Και ψηλούς σέντερ λέω έτσι. Και από τον Φαλ κανένα.
Εδώ υπήρχε
17 λεπτά. Ο Μουστάφα Φαλ είχε 3 rebound, 0 πόντους βέβαια.
Και κανένα σούτ.
Κανένα σούτ.
Φαινόταν ότι δεν ήταν καλά και, και απότοκο αυτού μάλλον είναι ότι προφανώς ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις.
Και δεν παίζει αύριο.
Οι οποίες τον αναγκάζουν να μην παίξει αύριο.
Άρα αύριο με ένα σέντερ.
Με ένα σέντερ και πρόσκεισε το πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι.
Τι γίνεται με τον παίκτη, τον αντικαταστάτη του.
Ακόμα δεν έχει βρεθεί.
Δεν έχει βρεθεί.
Έτσι. Άρα έχει το Moses Wright εκτός και το κακό για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ότι τα τεσσάρια του δεν πλησιάζουν στο 5 κανένα.
Ναι, ούτε ο Πίτερς.
Ούτε ο Πίτερς έχει τη δύναμη, ούτε ο Βεζένκοφ.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρεις ποιος είναι το επόμενο πεντάρι για μένα.
Παπα-Νικολάου.
Μπράβο.
Ναι. Όπως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, πεντάρι.
Μπράβο.
Ναι.
Δηλαδή, το επόμενο πεντάρι του Ολυμπιακού μετά τον Μιλουτίνοφ είναι ο Παπα-Νικολάου.
Έτσι.
Ο οποίος γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά η εμπειρία του. Και χθες έπαιξε λίγο, γιατί δεν μπορούσε να παρακολουθήσει. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ γρήγορη η περιφέρεια και της Μόνακο. Και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός, επειδή δέχθηκε πόντους κυρίως από τον Παπαγιάννη στο πρώτο ημίχρονο, αποφάσισε, νομίζω ότι το άκουσα κιόλα σε μια δήλωση, ότι δεν χάνεις από τους ψηλούς της Μονακό. Μπορεί να χάσεις μόνο από τους κοντούς. Αποφάσισε περισσότερο να εστιαστεί στην προσοχή και στον έλεγχο.
Στους ψηλούς υστέρη η Μονακό, τώρα τι να πούμε.
Ναι.
Με ξέρεις τον Παπαγιάννη όταν είναι στις καλές μέρες.
Μα θυμάσαι τώρα στις μάχες που έχει δώσει ο Ολυμπιακός και στα play-off τότε και στον ημιτελικό εκείνο τον περίφημο στο Κάουνας. Είχαμε πει ότι όσο παίζει ο Μοντεγιούνας, ο Ολυμπιακός μπορεί να νιώθει καλά γιατί υπάρχει μια τρύπα στην άμυνα. Ο Μοντεγιούνας δεν είναι ένας παίκτης κυριαρχικός. Εν τω μεταξύ, πολλοί θα αναρωτήθηκαν, μα ο Παπαγιάννης δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε πάντα πρόβλημα με το φαλ. Παρ' όλα αυτά, προφανώς ο φαλ δεν είναι καλά να μην πάρει την μπάλα μέσα.
Είπες για Μοντεγιούνας, 24,5 περίπου λεπτά.
0 πόντους.
0 στα 3 δίποντα, έκανε και το τριποντάκι του 0 στο 1 τρίποντο, 2 rebound, 2 assist και τέλος. Και είναι ένα μπλοκ. Αυτή ήταν η προσφορά του Μοντεγιούνας χθες.
Και στην άμυνα είναι αργό στην άμυνα. Έξες πόσα φάουλ έκανε στις διεισδύσεις παικτών Ολυμπιακού γιατί ήταν αργό στη βοήθεια.
Είναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πληγώ. Δηλαδή ο Παπαγιάννης μπορεί να βάλει τους 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Δεν τον πλήγωσε τον Ολυμπιακό. Το ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι καμιά φορά λες η μετάλλαξη του Mike James. Γιατί ο Mike
12
James,
assist.
Ναι,
και 10 με τον Παναθηναϊκό σε 2 αγώνες 22 assist.
Ναι.
Φοβερό, έτσι.
Ναι. Αυτή η μετάλλαξη.
Είχε 10 ποντάκια χθες.
Ναι. Η μετάλλαξη δεν ξέρεις όμως αν κάνει καλό στη Μονακό 100% ή όχι.
Κοίτα, αν του το ζητάει ο Σπανούλης, κάτι έχει στο μυαλό του.
Από
τη μία πλευρά. Κάπου κερδίζει όμως, κάπου χάνει.
Ναι.
Και η Μονακό. Ναι. Ο Σπανούλης.
Γιατί και ο Μάικ Τζέιμς, ξέρεις, είναι αυτό. Ότι είναι ξεκάθαρο ότι πια δεν κοιτάει πρώτα το καλάθι.
Ναι.
Και κοιτάει πρώτα την μπάσα. Λες και του έχει μπει στο τσιπάκι ότι θα ακούσω τον μπράβο από τον προπονητή άμα δώσω πάσα.
Σωστά.
Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος. Παρότι στους 10 πόντους έβαλε το ένα τρίποντο και πήγε να σκεφτήκαμε όλοι ότι αν ήταν ο Ναν, γιατί λέει εκείνη την ώρα με το που πάει στους 10 πόντους, λέει ο Δημήτρης Μαλουσιώβας, τελείωσε. Του λέω, περίμενε, του λέω, δεν είδες τι έκανε ο Ναν. Που έβαλε 3 τρίποντα σε 48 δευτερόλεπτα.
Λοιπόν, πάμε σε λίγο πάλι στη Νέα Σμύρη πριν να διαβάσω ένα μήνυμα μόνο. Που έχει δίκιο. 9.47 λέει πάντως έτσι όπως εξελίσσεται φετινή Ευρωλίγκα, όπου σχεδόν κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει και να χάσει από οποιονδήποτε, νομίζω ότι το κλειδί θα είναι τα μεγάλα ποιοτικά ρόστερ. Έχει δίκιο σε αυτό. Και ποιοτικά ρόστερ έχει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέτος. Τόσο ποιοτικά δεν βλέπω άλλη ομάδα να έχει.
Ναι.
Άντε η Φενέρ όταν επιστρέψουν οι τραυματίες.
Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, αν μου πεις τι σου λείπει. Έτσι, θα σου έλεγα στο 3, γιατί είδες ότι και ο Σμάν δεν ήταν καλά προχθές.
Γενικώς δεν ήταν πολύ
Πέτρου,
καλά του. Ναι.
Έλειπε ο Απέτρου και λείπει και ο
Γκριγκόνης. Ο Απέτρου θα είναι στο ρόστερ απόψε.
Και
μάλλον κατάλαβε και ο Αταμάν ότι
τι πιστεύεις.
Ήταν λίγο υπερβολή αυτή η τιμωρία σε εισαγωγικά.
Κοίταξε,
τέλος πάντων.
Το ανάγκη και η θεή πείθονται.
Έλα, δεν είναι μωρέ αυτό.
Κοίταξε.
Πιστεύεις.
Δηλαδή, ο Όσμαν άκουσε.
Αν έπαιζε ο Γκριγκόνης.
Όχι, αν έπαιζε ο Γκριγκόνης, όχι.
Δεν τον έπαιρνε μαζί.
Με δεδομένα τα στοιχεία όμως που προέκυψαν ότι ούτε ο Γιουρτσεβέν. Ο Γιουρτσεβέν, όπως θέλετε, πέστε εδώ.
Ναι.
Ούτε ο Όσμαν ανταποκρίθηκε σε αυτό το παιχνίδι. Και όλη η φασαρία γινόταν εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε. Από τη στιγμή που ο ψηλός, ο Γιουτσεβέν, έχει πρόβλημα και δεν ταξιδεύει, θα πήγαινε αναγκαστικά με ένα σέντερ τον Λεσόρ, το Μίτογλου να μπορεί να παίξει σέντερ
δεύτερο.
Και από εκεί και πέρα, ναι, στο 4 θα έχει το Χουάντσο.
Γιορτσέβε είναι ιώση στην Αθήνα. Αυτό έχουμε τι ιώσει, δεν τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
Το Χουάντσο. Ναι, και, ξέρεις τι,
ο Χουάντσο δεν μπορεί να παίξει 5, μόνο 4.
Όχι, 4. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω μετά, υπάρχει θέμα με την έννοια ότι ναι, και ο Οσμάν δεν του έχει δώσει την άνεση του Αταμάν.
Κοίταξε, όταν ένας προπονητής αποφαγε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, ο σύλλογος και η διοίκηση και όλα αυτά. Του Αταμάν ήταν η εισήγηση και έτσι τιμωρήθηκε ο Παπαπέτρου. Τη μία δεν τον θέλω, την άλλη ανάγκας και θεοί πείθονται, δεν γίνεται. Ή εμένεις στην άποψή σου ή όχι. Εδώ κάτι, τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι δουλειά του Αταμάν, δεν είναι δικιά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Νέα Σμύρνη, στο Μιχάλη.
Ναι,
έλα Μιχάλη.
Υπάρχουν πολλά μηνύματα εδώ.
Καλώς ορίσατε στη Ριζούπολη, παιδιά.
Βαγγέλη, α, Ριζούπολη, ναι, εντάξει. Δεύτερη φορά το είπα, λάθος, ναι.
Είναι Ριζούπολη, οκ. Okay, λογικό είναι. Ο συνειρμός αυτός. Παίζει ο Πανιώνιος γηπεδούχος. Λογικά θα παίζει στη Νέα Σμύρνη. Όμως αυτό το παιχνίδι παίζει γηπεδούχος στο Γιώργος Καμάρα στη Ριζούπολη. Περιμένουμε να δούμε τον τέταρτο διαιτητή, τον Γιάννη Τσατσούλη, πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα υποδείξει. Είμαστε δηλαδή στο 44ο λεπτό. Ο Πανιώνιος εξακολουθεί να προηγείται του Πανσεραϊκού με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 22ο με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Τσερίσεφ. Με τον Πανιώνιο είπαμε και πριν να έχει ρίξει λίγο τον πολύ γρήγορο αρχικά ρυθμό του, πέτυχε αυτό που ήθελε και τώρα ίσως να προσπαθεί να κάνει και λίγο περισσότερο διαχείριση, γιατί ο πολύς ενθουσιασμός αρκετές φορές βλάπτει. Ο Πανσεραϊκός από την άλλη έχει σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, ίσως αυτό να οφείλεται και στην πίεση που ασκούν οι τυπικά γηπεδούχοι σε όλο το γήπεδο, από την γραμμή της περιοχής του Πανσεραϊκού σχεδόν, προσπαθούν να αποτρέψουν την εύκολη κυκλοφορία της μπάλας από τους φιλοξενούμενους. Τώρα ο Τσερίσεφ προσπαθεί να βγάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα παρεμβληθεί εκεί ο Καρασαλίδης, θα απομακρύνει με το κεφάλι και τελικά η κόντρα στα πόδια του Μπουρλάκη θα στείλει την μπάλα out. Τώρα βλέπω τον τέταρτο να κρατάει το ταμπελάκι. Αν μπορώ να δω καλά από εδώ, πρέπει. Όχι, δεν μπορώ να δω καλά τίποτα, γιατί δεν έχει πατήσει τα κουμπάκια για να βγουν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε δηλαδή στο 45ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος προηγείται 1-0 με το γκολ του Τσερίσεφ από το 22ο και περιμένουμε να δούμε τον Τσατσούλη πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, με τους Σεραίους να έχουν την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προσπάθεια για βαθιά παλιά εκεί που θα παρεμβληθεί ο Αυλονίτης, θα κερδίσει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μπουρλάκης με καλή προσπάθεια θα πάρει το πλάγιο out από τον Ουαγγέ. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων που αρχίζουν να μετράνε από τώρα, με τον Πανιώνιο να έχει κερδίσει ένα πλάγιο out δεξιά, όπως επιτίθεται, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κάτσικα. Προσπάθεια εκεί διεκδίκησης της μπάλας, θα κερδίσει το φάουλ ο Σεμπά από το μαρκάρισμα του Ουαγγέ. Είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει το παιχνίδι από την ραδιοφωνική του μετάδοση, είναι ακριβώς στην ευθεία της μεγάλης περιοχής και λίγο πριν από την γραμμή του πλαγίου out έχει στήσει την μπάλα να το εκτελέσει ο Τσερίσεφ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, προφανώς με σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έχει προωθηθεί και η αεροπορία, Αυλονίτης, Χρούστινε, Τσίν εκεί ο Σεμπά, έχει ανέβει και ο Εγκουέμ, παίχτες δηλαδή που μπορούν να διεκδικήσουν κεφαλιά. Εκτελείται από τον Τσερίσεφ, αποκρούει με τις γροθιές ο Κάτσικας, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Δεύτερο γέμισμα εκεί από τον Πρέφτη. Διονέλης τώρα με την μπάλα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όλο το χώρο που έχει στη διάθεση του. Αποκρούν οι Σεραίοι και τελικά θα έχουν τη δυνατότητα με τον Τομάς να βγουν και στην αντεπίθεση. Μπροστινή παλιά παρεμβαίνει εκεί ο Πρέφτη και απομακρύνει την μπάλα. Ήταν πολύ καλή παλιά που πήγε να κάνει ο Τομάς προς τον Γκίγκιτς. Ο Πρίφτη όμως, ο οποίος είχε αφήσει τη θέση του δεξιού όλη τη γραμμή παίχτη για να μαρκάρει και να καταφέρει να κόψει. Ναι, επίθεση στον Πανιώνιο. Βγαίνει ο Καρασαλίδης και απομακρύνει μπροστά στο Σεμπά. Ο Μπουρλάκης είναι αυτός που κρατάει την μπάλα, κάνει λίγο περισσότερο τρίπλα από ό,τι χρειάζεται, αλλά τελικά δεν θα κάνει κάτι άσχημο. Θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανιωνίου από τον Γκίγκιτς. Είμαστε περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί τον δίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Πανιώνιος προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού χάρη στον κόλ που πέτυχε ο Τσερίσεφ το 22ο λεπτό με αυτό το φάουλ που εκτέλεσε εξαιρετικά. Ο Σεμπά τώρα θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα από τον Κουτσογούλα, δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, όμως ο Ευαγγέλου θα καταφέρει να σφυρίξει τρεις φορές δίνοντας το έναυσμα για τους παίχτες των δύο ομάδων να πάνε στα αποδυτήρια. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με τον Πανιώνιο, είναι σαφώς καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργου Σκαμάρας στην Ριζούπολη και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, με το μισή ανατροπή, ας το πούμε έτσι, του σκορ του πρώτου παιχνιδιού. Να θυμίσουμε ο Πανσεραϊκός είχε επιβληθεί 2-0 στο παιχνίδι των Σερών πριν από περίπου 1,5 μήνα. Ο Πανιώνιος προηγείται τώρα εδώ στο ημίχρονο στη Ριζούπολη με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Τσερίσεφ με το πολύ όμορφο χτύπημα φάουλ στο 22ο λεπτό. Ο Τσερίσεφ που είχε άλλα δύο σουτ τα οποία απέκρουσαν, το ένα βγήκε out, το άλλο πολύ καλή επέμβαση του Κάτσικα, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 14ο λεπτό με το πλασέ του Μπουρλάκη να απομακρύνει λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ή φτάσει την γραμμή αν προτιμάτε ο Καρασαλίδης. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο στο Γιώργος Καμάρα στη Ριζούπολη. Πανιώνιος Πανσεραϊκός 1-0 σκόρερ ο Τσερίσεφ στο 22ο λεπτό, παιδιά.
Να είστε καλά, Μιχαλή. Πανιώνιος Πανσεραϊκός στο ημίχρονο 1-0. Λοιπόν, έχει κανένα μήνυμα.
Ναι, πάμε λίγο. Καταρχάς, να πούμε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας σήμερα, γιατί ξεκινάει η 14η αγωνιστική. Σήμερα ξεκινάμε από τη Ζαλγκύριο Αρένα στις 8 η ώρα. Η Ζαλγκύρης υποδέχεται την ΕΦΕΣ. Οι δύο ομάδες έχουν τον τελευταίο καιρό σκαμπανεβάσματα και καλά και κακές εμφανίσεις.
Μια και είπε ΕΦΕΣ, sold out, ανακοίνωσε την επόμενη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. ΕΦΕΣ Παναθηναϊκό, 13 του μήνα, επόμενη
προλαβαίνει, γιατί. Ήταν οριακά.
Ήταν να επιστρέψει, δεν ξέρω, μπορεί να. 13 του μήνα Παρασκευή. Επόμενη Παρασκευή λοιπόν, ΕΦΕΣ Παναθηναϊκός sold out.
9 και 5 Μακάμπι Μπαρτσελόνα στο Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ. 9 και μισή Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Στις 9.30 η Μπάγερν, η οποία έχει πέσει γενικά τις τελευταίες αγωνιστικές με την Μπασκόνια, η οποία αυτή και αν είναι ασταθής, δηλαδή. Κάνει μεγάλες νίκες και κάνει και περίεργες ήττες. Δηλαδή, περίεργες όχι με την έννοια του ύποπτου, αλλά ξέρεις, για παράδειγμα, σου είπα στο ΣΕΦ, εγώ που την είδα, νόμιζα ότι είναι η χειρότερη Μπασκόνια που έχω δει ποτέ. Ναι. Και πήγε μετά και έκανε τεράστιες νίκες. Και Ρεάλ Μαδρίτη Φενέρμπαξε, και αυτό είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι, στις 10 παρατέταρτο. Αύριο, Μονακό Άλμπα, ευκαιρία για τη Μονακό να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα χθες από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί σε ντέρμπι κορυφής. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, θα είναι πρώτος, γιατί η Παρί είναι αυτή τη στιγμή μόνη πρώτη. Προέρχεται από 9 σερί νίκες από τις 10. Ολυμπιακός έχει 7 νίκες στα τελευταία 8 παιχνίδια, έχει χάσει μόνο από την Παρτίζαν.
13, έτσι η Παρί.
Ναι, στις 9 και 4. Μπολόνια 9.30 με τον Ερυθρό Αστέρα. Και η Αρμάνη που είναι ανεβασμένη και το εξηγήσαμε γιατί έχει μετράει 4 συνεχόμενες νίκες. 10 παρατέταρτο υποδέχεται τη Βιλερμπάν, η οποία είναι σκληρό καρύδι. Δεν είναι άμαχος πληθυσμός η Βιλερμπάν.
Όχι, το αποδεικνύουν και οι νίκες της, έτσι. Και είδες, είναι στο 5-8.
Ακριβώς.
Αξιοπρεπής θα έλεγα.
Η βαθμολογία τα δείχνει όλα, ναι, και ναι. Δηλαδή δείχνει πόσο κλειστά είναι τα πράγματα και πόσο στριμωγμένη είναι η κατάσταση. 13 η Παρί που θα παίξει αύριο με τον Ολυμπιακό.
Αύριο θα
και χωρίς
παίξει
τον
μια
φαλ.
Σκληρή έδρα, γι' αυτό είναι αλήθεια,
ναι.
Και με μια ομάδα που έχει πολλές λύσεις.
Ναι.
Αύριο θα δοκιμαστεί πραγματικά σε έναν εκτός έδρας δύσκολο αγώνα.
Εγώ πιστεύω ότι θα δοκιμαστεί και η Παρί και ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι μια ομάδα.
Είναι, παίζει το άλλο μπάσκετ.
Που έχει το δικό της στυλ.
Το αθλητικό
και εκεί πάει
στυλ, ναι.
Η επίδραση του προπονητή που είπα. Είπα ότι μετά από χρόνια βλέπουμε μια ομάδα να παίζει κάτι διαφορετικό.
Εγώ απλά όταν είπα για τον Μπαρτζόκα και μετά στο μυαλό μου είχα ας πούμε τον Τρικέρι. Που ναι. Δεν έχει πάρει κάποια.
Κοίταξε,
δεν είναι επιδραστικότατος.
Ο Τρικέρι είναι προπονητής ο οποίος οι ομάδες του έχουν κατεύθυνση.
Αυτό εννοώ.
Φτιάχνει καλές ομάδες.
Ναι.
Ο Μπαρτζόκας έχει αυτό, ότι έχει κάνει άλλη πρόταση για τον μπάσκετ. Δηλαδή, είπαμε,
αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει η σχολή του Μπαρτζόκα.
Ένα στυλ
μπάσκετ. Όταν λέω επιδραστικός, λέω και στην επιλογή των καλοκαιρινές επιλογές, των παιχτών. Εντάξει, το Φουρνιέ και Βεζένκο θα τους έπαιρνε οποιοδήποτε. Ναι. Λέω γενικά το στήσιμο της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια, τις κατευθύνσεις αγωνιστικές, την πνευματική προσέγγιση της ομάδας γενικά και μετά τελευταίο αφήνω το κουτσάρισμα στη διάρκεια του αγώνα. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εννοώ εγώ επιδραστικότητα.
Εντάξει, εκεί...
Είναι άλλη σχολή ο Αταμάν, ας πούμε.
Εκεί παραδέχτηκε και κάτι που είπε ότι τα μάτσα αυτά που πηγαίνουν στο σουτ, γιατί στην ουσία και το χθεσινό μάτσα στο σουτ πήγε.
Ναι.
Άσχετα αν πήγε 10 πόντους. Το παίρνουν οι παίχτες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αν δεν είχε τον Άννα, θα γύριζε το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Ούτε σε δύο μέρες.
Όχι, δεν πλάκα κάνει τώρα.
Λοιπόν, άρα θέλω να πω δηλαδή. Είναι... Δεν άλλαξε κάτι ναι. ο Αταμάν για να πεις ότι.
Ο Αταμάν είναι πιστός στη φιλοσοφία του. Ναι. Στηρίζεται στα αστέρια. Στο Λάρκιν, στο ναι. Μίτσιτς,
και τους
στον Νάν, στο Σλούκα. Απλά πράγματα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Είναι και αυτό φιλοσοφία.
Ναι, σωστό. Σωστό. Έχεις δίκιο.
Πιο επιδραστικό είπα. Δεν είπα τον καλύτερο προπονητή.
Όχι, όχι, όχι. Μα δεν είπα το καλύτερο τώρα. Είναι,
αυτό είναι, σχετικό. Είναι σχετικό και υποκειμενικό.
Ναι. Ακριβώς. Η Φενέρμπαξε έχει 9-4, όσο και ο Ολυμπιακός, η οποία έχει ήττες τελευταία. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει αρχίσει να κάνει τη σύνδεση Φενέρ από τότε που γύρισε ο Μπάλντουιν, ένας από τους περιφερειακούς που τραυματίστηκαν. Ο Παναθηναϊκός 8-5 έχει την ευκαιρία σήμερα. Θεωρώ, είπαμε ότι μπορεί να είναι πολύ, πολύ δύσκολη.
Μεγάλη δοκιμασία να. Και για τον Παναθηναϊκό.
Καλαετζάκι βλέπω για Καρλίκ Τζόουνς. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Τον Αν, ποιος θα το μαρκάρει τώρα.
Το καλοκαίρι, εγώ έλεγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι αυτός ο παίκτης, όποιος τον πάρει, πριν τον ανακοινώσει η Παρτίζαν, ναι. μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Με τον Νότιο Σουδάν. Ναι. Αμερικάνος με ρίζες από τον Νότιο Σουδάν. Πολύ, πολύ καλός παίκτης.
Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να σταματήσει τον Αν, γιατί πλέον αυτό είναι το θέμα όταν παίζεις με τον Παναθηναϊκό.
Καλά, ο ίδιος είπε ότι δεν με σταματάει κανείς. Θέλω, λέει, double και triple.
Δεν είναι εύκολο να σταματήσει τον Αν, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, η Μονακό στο 8-5, η Bayern 8-5, η Εφές έχει ανέβει 7-6, η Μπαρτσελώνα 7-6, 7-6 η Αρμάνι. Είδες, έφτασε με την Μπαρτσελώνα που είχε ξεκινήσει η Μπαρτσελώνα φουριόζα.
Ναι, ναι.
Η Ζαλγκίρις που ήταν πρώτη κάποια στιγμή 6-1, αν θυμάμαι καλά, 7-6. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει πέσει στο 6-7, όσο και η Ρεάλ. Η Μπασκόνια επίσης στο 6-7. 5-8 η Παρτίζαν. Η Βιλερμπάν έχει φτάσει και αυτή στο 5-8. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι άμαχος πληθυσμός η Βιλερμπάν. Η Μακάμπη που για μένα είναι η μοναδική δικαιολογημένη να κάνει οποιαδήποτε πορεία της προκύψει για όλους αυτούς τους λόγους. Γιατί έφυγε ο Λόιντ, παίζει εκεί που παίζει, δεν παίζει στο γήπεδό της. Όλα αυτά, είπαμε και πέρσι, αυτό που έκανε η Μακάμπη ήταν υπέρβαση με τις συνθήκες με τις οποίες κλήθηκε να παίξει. Η Άλμπα πλέον είναι προτελευταία και άφησε ουραγό με 3-10 και άφησε ουραγό τη Βίρτους με 2-11 και ανάγκασε και τον προπονητή της να αποτελέσει παρελθόν. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε, προλαβαίνουμε να ακούσουμε δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού ή όχι?
Δεν ξέρω, έχουμε ούτε. Μόνο και να τις κόψουμε κιόλα στον αέρα.
Θα τις κόψουμε στον αέρα, ό,τι προλάβουμε.
Αμα είναι απλά να πούμε μόνο για τους Bucks, έχασαν 119-104. Κάτσε να το δω μισό λεπτό να είμαι σίγουρος, μη λέω ό,τι θέλω. 119-104 παρά τους 31 πόντους του Γιάννη.
Τους πλησίασαν οι Hawks, γιατί εκεί είναι στο όριο, ναι. πέμπτη έκτη θέση. Της Ανατολής.
Λοιπόν, πάμε λίγο στον Γιώργο Μπαρτζόκα να ακούσουμε τις δηλώσεις ενόψει του αυριανού αγώνα. Ό,τι προλάβουμε, έτσι.
Ανακοινώνει και την απουσία του Φάλ στην ουσία.
Ακριβώς. Ναι, πάμε.
Να καταλάβουμε ότι δεν είναι μια αλλοπρόσαλη ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει δομή στο παιχνίδι της ξεκάθαρη. Και αμυντικά και επιθετικά κάνει τα ίδια πράγματα, τα κάνει πάρα πολύ καλά. Τα κάνει παραπάνω από ένα χρόνο, ίσως 2 ή 3. Έχουν αυτή τη φιλοσοφία, είναι πολύ συγκεκριμένες πεντάδες, συγκεκριμένες οι αλλαγές σε χρονικά σημεία και φυσικά παίζει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό και άλλωστε έχει κερδίσει τα μάτς που έχει κερδίσει, είναι πρώτη, δικαίως. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες για το παιχνίδι, οι οποίες λένε ότι εμείς έχουμε μια μέρα λιγότερη ξεκούραση, γυρίσαμε το πρωί στις 6 ώρα ήμασταν εδώ. Και επειδή είναι ένα μάτς ενέργειας, πρέπει να είμαστε πολύ, θα λέγα σε εισαγωγικά, έξυπνοι, να μην παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό μας ή τα συναισθήματά μας. Είναι ένα παιχνίδι που κάθε κατοχή είναι σημαντική, πρέπει να μην τους δώσει την μπάλα στα χέρια, να μην πας βιαστικά. Υπάρχουν καλά δεδομένα εκτός του γεγονότος της μίας μέρας λιγότερης, που σε αυτά τα μάτια για μένα παίζει ρόλο, είναι ότι ο Φαλ δεν θα είναι αύριο, δεν θα παίξει. Άρα ούτως ή άλλως μειώνονται οι επιλογές μας σε μια θέση που θεωρούμε ότι είμαστε καλοί. Και υπάρχουν και κάποια δεδομένα. Ο Σάσα είχε πάει στο νοσοκομείο, έκανε IV τώρα, έκανε ορό γιατί είχε αμυγδαλίτιδα και έχει ξεκινήσει αντιβίωση για να έχει δυνάμεις. Έχουμε λοιπόν κάποια θέματα στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά...
Αυτό είναι το ενδοφλέβη η αντιβίωση, έτσι. Που πάρα πολύ...
Το έχουν κάνει και,
άμεση...
και έχουν πάει από το νοσοκομείο στο γήπεδο πολλές φορές. Ο Παναγιώτης ρωτάει αν ο Ολυμπιακός, επειδή θα έχει θέμα εκεί ο Ολυμπιακός, γιατί ο Φαλ αμυντικά τουλάχιστον θα μπορούσε να περιμένει τους κοντούς, άσχετα αν δεν τους προλάβαινε στα πόδια, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη στη θέση του Ράιτ. Ξεκάθαρα, και το απαντάω στον Παναγιώτη, γιατί ρωτάει τι θα γίνει με την υπόθεση Ράιτ.
Δεν μπορεί να πορευτεί με τους δύο ψηλούς.
Ναι,
μόνο.
Θέλω να πω ότι ο Ράιτ θα μείνει πολύ καιρό έξω, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει. Επίσης είναι σημαντικό ότι, και το σημαντικό, το άκουσα από κάποιον και μου άρεσε και είναι πολύ σωστό, το sold out που έχει γίνει για το αυριανό παιχνίδι δεν είναι τιμητικό για τον Ολυμπιακό, είναι για την Παρή.
Σωστό.
Γιατί πολλοί πάνε να δουν την Παρή αύριο.
Περιμένουν να δουν την ομάδα θαύμα μέχρι τώρα.
Ναι, σίγουρα πάνε να δουν τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, και να τον υποστηρίξουν, ειδικά μετά τη μεγάλη νίκη και τις πολλές νίκες που έχει κάνει τελευταία. Αλλά η μεγάλη περιέργεια είναι τι είναι αυτή η Παρή.
Ποια είναι η Παρή που είναι πρώτη.
Με αυτό το
και
δαιμόνιο
μέχρι που μπορεί να φτάσει.
Το δαιμόνιο σόρτς.
Ναι.
Προς το παρόν όμως, τα μάτια μας θα είναι στραμμένα στο Βελιγράδι το βράδυ.
9.30
ώρα.
Παρτίζαν Παναθηναϊκός, Κωνσταντιρίου θα μεταδώσει τον αγώνα, ζωντανά από την Ερασπορ.
Ο Μπράντοβιτς εναντίον Παναθηναϊκού σε ένα διήμερο με τους πρώην κόντρα στις μεγάλες αγάπες. Οπότε,
λοιπόν,
εδώ ο χρόνος για μας ήταν περιορισμένος.
Α, ραντεβού πάλι 5 η ώρα, εδώ θα είμαστε, με τον Κωστή αύριο.
Έγινε.
Έτσι. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.